นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอะโคหัสสมิโลกัสสะเชโทหัสสมิโลกัสสะเสโทหัสสมิโลกัสสะอายมันติมาชาตินัตถิธานิปุณัพพะโวตีบัดนี้อาตมภาพจะแสดงพระธรรมเทศนาเพื่อฉลองศรัทธาสาธุชนทั้งหลายจนกว่าจะยุติลงด้วยเวลาวันนี้ตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน6เป็นวันพระใหญ่และเป็นวันพระที่มีความสำคัญยิ่งในทางพระพุทธศาสนาก็เพราะว่าเป็นวันวิสาขบูชาพระธรรมเทศนาวันนี้ก็จะแสดงในหัวข้อเรื่องว่ากว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าในยะก็คือวันวิสาขบูชานั่นเองพร้อมทั้งปรารภการฉลองปริญญาพุทธศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตของผู้ช่วยเจ้าอาวาสก็คือท่านอาจารย์ปลัดปิยศักดิ์ปิยธรรมโมให้ญาติโยมสาธุชนฟังแต่โดยย่อๆพอได้ใจความวันนี้ก็ถือว่าวัดวิเศษการได้มีการทำบุญสองอย่างด้วยกันก็คือการฉลองดังที่กล่าวแล้วก็บุญหลักก็คือวันวิสาขบูชาซึ่งญาติโยมสาธุชนก็ได้มาร่วมกันทำบุญประจำวันพระทุกๆวันพระทีนี้มาดูคำว่าฉลองก่อนฉลองนี้ก็มีความหมายหลายอย่างด้วยกันอย่างเช่นว่าเป็นการประกาศให้รู้ประกาศให้รู้ว่าฉันได้ศึกษาเล่าเรียนมาไม่ว่าทางโลกหรือทางธรรมตั้งใจวิริยะอุตสาหะกว่าจะถึงวันนี้ต้องใช้ความเพียรและความพยายามอย่างมากเมื่อจบแล้วหลายคนเองก็ยังสงสัยบอกว่าท่านเรียนถึงไหนแล้วท่านเรียนจบหรือยังก็จึงเป็นการประกาศให้รู้ว่าวันนี้จบแล้วถึงที่สุดจุดหมายปลายทางคลายข้อสงสัยของคนที่ยังสงสัยว่าท่านเรียนจบหรือยังได้แล้วดังนั้นคำว่าฉลองจึงเป็นการประกาศให้รู้อย่างหนึ่งประการที่สองนั้นเป็นการแสดงความชื่นชมยินดีหรือเปิดโอกาสให้แสดงความยินดีเหมือนกับที่อาตมาเวลาเทศทุกครั้งก็จะใช้คำว่าเพื่อฉลองศรัทธาของญาติโยมก็คือเป็นการแสดงความยินดีกับศรัทธาของญาติโยมสาธุชนทั้งหลายนั่นเองฉะนั้นในวันนี้หลายคนก็มาแสดงความชื่นชมยินดีมีทั้งครูบาอาจารย์นะที่ให้การสนับสนุนและให้ความแนะนำตลอดถึงญาติพี่น้องเพื่อนฝูงก็มาแสดงความยินดีกับท่านพระอาจารย์ปลัดปิยศักดิ์ด้วยในฐานะที่เรียนจบระดับปริญญาพุทธศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตในครั้งนี้หรือเรียกง่ายๆก็คือปริญญาเอกที่เรารู้จักกันดีคนที่เรียนจบเขาก็จะเรียกว่าด็อกเตอร์นะที่เราทราบนี้ประการที่สองประการที่สามนั้นที่ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของงานฉลองก็คือการทำบุญอุทิศหรือบูชาผู้มีพระคุณหรือสิ่งต่างๆเพราะฉะนั้นเวลาเขาฉลองจึงจำเป็นจะต้องมีพิธีทำบุญอย่างวันนี้ก็นิมนต์พระเจริญพระพุทธมนต์9รูปด้วยกันเพื่อเป็นการฉลองเนื่องในวันที่ได้ศึกษาสำเร็จเป็นปริญญาเอกในครั้งนี้ฉะนั้นการที่พระมาเจริญพระพุทธมนต์นั้นผู้ที่จัดงานหลังจากที่เจริญพุทธมนต์เสร็จเทศเสร็จแล้วก็จะได้ทำบุญอุทิศไปให้กับผู้ที่ล่วงลับไปหรือผู้ที่มีพระคุณเช่นพ่อแม่ครูบาอาจารย์การที่เราเรียนจบนั้นไม่ใช่ตัวคนเดียวยังมีอีกหลายคนที่อยู่รอบข้างเราจบเพราะอาศัยท่านคนต่างจังหวัดบางคนนั้นอาตมาเคยเห็นพอเขาเรียนจบปริญญาเขาเอาพวงมาลัยไปคล้องที่ต้นกฐินพร้อมทั้งรดน้ำพรวนดินเป็นอย่างดีหลายคนเห็นแล้วก็นึกขำว่าเอ๊ะทำไมทำแบบนั้น แต่ถ้าหากว่าเรารู้เหตุผลแล้วก็จะชื่นชมว่าเออบุคคลผู้นี้มีความคิดดีก็เพราะว่าพ่อแม่เขามีอาชีพเกษตรกรรมทุกวันก็จะเก็บผักไปขายเก็บผักได้มาไปขายแล้วก็เก็บพร้อมรอมริบไม่เอาไปไหนอดอยากสำหรับพ่อแม่ก็ส่งเสียให้ลูกได้เรียนจนกระทั่งเนี่ยลูกจบปริญญาเอาเงินนั้นมาจากไหนจากขายยอดกฐินที่เอามาจิ้มน้ำพริกฝักกฐินแล้วก็ผักอื่นๆบ้างพอเรียนจบคนนั้นก็นึกถึงบุญคุณของต้นกฐินเอาพวงมาลัยไปคล้องแล้วก็เอาน้ำปุ๋ยดีๆไปรดให้มันมีความเจริญงอกงามเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีอย่างหนึ่งด้วยฉะนั้นพ่อแม่ปู่ย่าตายายนั้นก็มีส่วนสำคัญหรืออย่างเช่นคนจังหวัดภาคใต้อาตมาเคยได้ยินมาแต่เสียดายว่าลืมเรื่องราวของท่านแล้วแต่ก็พอนึกออกเขาชื่อว่าปลัดสะตอดองที่ชื่อว่าปลัดสะตอดองนั้นก็เพราะว่าพ่อแม่มีอาชีพขายสะตอดองมีต้นสะตออยู่พอเขาเรียนจบสอบไล่สอบได้รับราชการเป็นปลัดเขาก็ไปแสดงความเคารพที่ต้นสะตอเพราะอะไรเพราะว่าพ่อแม่นั้นเก็บสะตอมาดองแล้วก็เอาไปขายพอไปขายแล้วก็ส่งลูกเรียนจนเขาเรียนจบเป็นปลัดเลยมีชื่อพ่วงท้ายว่าปลัดสะตอดองเนี่ยฉะนั้นหัวใจหลักสำคัญอย่างหนึ่งก็คือการที่เราได้ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับครูบาอาจารย์หรือพ่อแม่แม้แต่ญาติพี่น้องเพื่อนฝูงที่ให้คำแนะนำเราก็แสดงความกตัญญูต่อท่านนี่คำว่าฉลองการฉลองนั้นก็คงจะปรารภเพียงเท่านี้ต่อไปก็พูดถึงงานหลักก็คือวันวิสาขาบูชาแต่โดยย่อๆวิสาขาบูชานี่เราแปลกันว่าการบูชาพระในวันขึ้น15ค่ำเดือน6เพราะวิสาขะเป็นชื่อของเดือน6แล้วเราในฐานะที่เป็นชาวพุทธก็ควรแสดงความชื่นชมยินดีเพราะว่าองค์การสหประชาชาติก็ประกาศให้เป็นวันสำคัญสากลโลกเพราะว่ายกศาสนาพราหมณ์เสร็จแล้วศาสนาพุทธถือว่าเป็นศาสนาเก่าแก่ศาสนาหนึ่งและที่สำคัญก็คือหลักคำสอนแม้จะผ่านล่วงเลยมา 2,500 กว่าปีก็ยังทันสมัยแล้วก็ใหม่เสมอไม่ว่าจะเป็นฮีริโอตัปปะสติสัมปชัญญะหรือศีล5ใช้ได้ตลอดกาลไม่เหมือนบางศาสนาเปลี่ยนคำพีแล้วเปลี่ยนคำพีอีกเปลี่ยนคำสอนแล้วเปลี่ยนคำสอนอีกเพราะว่ายุคมันเจริญก้าวหน้าคำสอนไม่ทันสมัยไม่เหมือนกับคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ยังคงทันสมัยแล้วก็ใหม่เสมออยู่ตลอดเวลาเราศึกษาแล้วก็แน่นอนเรื่องศีล5สติสัมปชัญญะหิริโอตตัปปะหรือเมตตาก็จะทำให้โลกเนี่ยเกิดสันติภาพมีความสงบสุขซึ่งสอดคล้องกับองค์การสหประชาชาติก็เลยประกาศให้เป็นวันสำคัญสากลโลกทีนี้วันวิสาขะจะเกิดขึ้นได้ก็จะต้องเกิดพระพุทธเจ้าก่อนกว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าไม่ใช่เรื่องง่ายต้องบำเพ็ญบารมีมาช้านานครั้งหนึ่งพระอานนท์เถระได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าการที่จะปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยควรใช้ระยะเวลายาวนานเท่าไหร่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าอย่างเร็ว20อสงไขยแสนกับอย่างกลาง40อสงไขยแสนกับอย่างช้า80อสงไขยแสนกับที่ตรัสอย่างนั้นก็เพราะว่าพระพุทธเจ้าแบ่งเป็น3ประเภทก็คือ1ประเภทปัญญาธิกะบำเพ็ญบารมี20อสงไขยกับแสนกับประเภทที่2วิสัทธาธิกะบำเพ็ญบารมี40อสงไขยแสนกับประเภทที่3วิริยาธิกะบำเพ็ญบารมี80อสงไขยแสนกับแล้วคำว่าอสงไขยกับคำว่ากับนี้มีระยะเวลายาวนานเท่าไหร่อันนี้ยาวนานมากๆยากที่จะกำหนดออกมาเป็นเดือนเป็นปีได้ในปัพพตสูตรนั้นมีภิกษุรูปหนึ่งได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าอยากจะให้พระพุทธเจ้านี้อุปมาคำว่ากับหรือคำว่ากันกับปะเป็นภาษาบาลีกัลปะเป็นภาษาสันสกฤตจะมีความหมายเหมือนกันแปลได้ความว่าสมควรก็ได้กำหนดก็ได้ก็คือกำลังกำหนดอายุไขของโลกตั้งแต่โลกอุบัติจนกระทั่งโลกสลายก็เรียกว่ากับพระผู้มีพระภาคเจ้าก็เลยตรัสต่อภิกษุนั้นว่าอุปมาเหมือนกับภูเขาศิลาแท่งทึบ ไม่มีทุกข์ศิลาสุดภูเขานี้สูง1โยชน์กว้าง1โยชน์ยาว1โยชน์โยชน์1เท่ากับ16กิโลเมตรทุกๆ100ปีมีคนเอาผ้าแพรนกาสีซึ่งเป็นผ้าเนื้อละเอียดเพราะเป็นผ้าชั้นดีมาปัด1ครั้งจนกระทั่งว่าภูเขานั้นราบเรียบเสมอพื้นดินทั่วๆไปคำว่ากลับหรือกันน่ะยาวนานยิ่งกว่านั้นอีกพระพุทธองค์ก็ตรัสอย่างนั้นหรืออีกอุปมาหนึ่งในสาสปสูตรภิกษุก็ทูลถามเช่นเดียวกันพระองค์ก็ตรัสว่าเหมือนกับเมืองหนึ่งที่กว้างหนึ่งโยชน์ยาวหนึ่งโยชน์สูงหนึ่งโยชน์16กิโลเมตรนะโยชน์หนึ่งเอาเมล็ดพันธุ์ผักกาดใส่ไว้จนเต็มแล้วทุก100ปีมีคนเอาเมล็ดพันธุ์ผักกาดนั้นออกไป1เมล็ดคำว่ากลับหรือกันยังยาวนานกว่านั้นอีกเนี่ยคำว่ากลับทีนี้คำว่ามหากลับก็ยาวนานกว่าคำว่ากลับธรรมดาส่วนอสงไขยนั้นก็คืออายุการของกลับผ่านไปผ่านไปจนนับไม่ได้เรียกว่าอสงไขยเพราะอสงไขยแปลว่านับไม่ได้นี่คือคร่าวๆพอให้ญาติโยมสาธุชนได้รับฟังว่าคำว่าอสงไขยกับคำว่ากลับนั้นเป็นอย่างนี้เสร็จแล้วทีนี้พระพุทธเจ้าของเราเนี่ยเป็นประเภทไหนเป็นประเภทปัญญาธิกะบำเพ็ญเพียงบารมีเพียง20อสงไขยกับแสนกับเท่านั้นแต่คำว่า20อสงไขยนี้เราอาจจะเคยได้ยินว่า4อสงไขย4อสงไขยนั้นหมายถึงพระพุทธเจ้าได้รับพยากรณ์แล้วจากพระพุทธเจ้าในอดีตว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็บำเพ็ญเพียรมาอีกเพียง4อสงไขยกับแสนกับเท่านั้นฉะนั้นอาตมาก็จะแบ่งคร่าวๆให้ญาติโยมได้ฟังว่าพระพุทธเจ้าบำเพ็ญบารมี20อสงไขยนั้นแบ่งเป็น3ช่วงช่วงที่1ก็ได้แก่7อสงไขยช่วง7อสงไขยนี้พระพุทธเจ้าตั้งความปรารถนาไว้ในใจแต่ก็พระพุทธเจ้าองค์อื่นๆอีกถึง 125,000 พระองค์นะพบพระพุทธเจ้ามาไม่น้อยแล้วช่วงที่2 9อสงไขยก็อสงไขยนี้ประกาศออกมาทางวาจาว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็ได้พบพระพุทธเจ้ามาแล้ว 387,000 พระองค์ช่วงพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งไปหาอีกองค์หนึ่งเรียกว่าพุทธันดรใช้เวลายาวนานมากเช่นเดียวกันฉะนั้นญาติโยมสาธุชนลองคิดดู16อสงไขยที่ผ่านมาพระพุทธเจ้าบำเพ็ญบารมีอย่างมากอีก4อสงไขยพบพระพุทธเจ้า27พระองค์และอสงไขยที่17ถือว่าเป็นอสงไขยที่สำคัญเพราะว่าพระพุทธเจ้าของเราได้รับพยากรณ์อสงไขยที่17นี้มีพระพุทธเจ้า4พระองค์ก็คือตันหังกรพุทธเจ้าเมธังกรพุทธเจ้าสรณังกรพุทธเจ้าแล้วก็ถีปังกรพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าของเราองค์ปัจจุบันนี้ได้รับพยากรณ์จากพระพุทธเจ้าพระนามว่าถีปังกรว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตอย่างแน่นอนพระองค์ก็ตรัสอย่างนั้นแล้วก็เป็นจริงอย่างนั้นนี่คือการบำเพ็ญของพระพุทธเจ้าของเราองค์ปัจจุบันว่า20อสงไขยกับแสนกับหรือตั้งแต่ได้รับพยากรณ์แล้วก็เพียง4อสงไขยแสนกับและที่สำคัญที่สุดที่จะได้มาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าก็10ชาติสุดท้ายที่เราเรียกว่าทศชาติทศชาติชาดกนี้ทุกคนรู้จักดีเมื่อครั้งเสวยพระชาติเป็นพระเตมีก็บำเพ็ญเนกขัมมะบารมีเสวยพระชาติเป็นพระมหาชนกก็บำเพ็ญวิริยะบารมีแล้วก็ไล่มาเรื่อยทรงบำเพ็ญเมตตาบารมีอธิษฐานบารมีปัญญาบารมีศีลบารมีขันติบารมีอุเบกขาบารมีสัจจบารมีและพระชาติสุดท้ายเสวยพระชาติเป็นพระเวสสันดรบำเพ็ญทานบารมีจะยิ่งใหญ่มากการทำการบำเพ็ญทานของพระพุทธองค์แม้เลือดเนื้อชีวิตก็สละได้ญาติโยมสาธุชนเรามาร่วมบุญกันในวันนี้เราก็ได้สละตามหรือปฏิบัติตามองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ได้บำเพ็ญบารมีมาทศชาติที่เรารู้จักกันดีแล้วพระองค์ก็สวรรคตจากพระเวสสันดรเสด็จไปอุบัติบนสวรรค์ชั้นดุสิตเทวดาทุกชั้นฟ้าก็ปรึกษากันแล้วก็อัญเชิญพระโพธิสัตว์มาประสูติและตรัสรู้ในที่สุดฉะนั้นพระองค์จึงถือปฏิสนธิในครรภ์พระมารดาครบถ้วนทศสามารถตรงกับวันศุกร์ขึ้น15ค่ำเดือน6ปีรักกาก่อนพุทธศักราช80ปีพ พระองค์ก็ประสูติที่ไหนก็ลุมพินีวันระหว่างกรุงกบิลพัสและกรุงเทวทหะต่อกันแล้วต่อจากนั้นพระองค์ก็ออกผนวดพอพระชนมายุได้ 29,000 พรรษาออกผนวดบำเพ็ญทุกขกิริยาอยู่6ปีแล้วก็บรรลุเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าภายใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ตรงกับวันขึ้น15ค่ําเดือน6ก่อนพุทธศักราช45ปีต่อจากนั้นพระองค์ก็เสด็จดับขันธปรินิพพานที่ใต้ต้นไม้สาระตรงกับวันขึ้น15ค่ําเดือน6เช่นเดียวกันนี่ญาติโยมสาธุชนวันวิสาขบูชาภาษาคนท่านจึงบอกว่าประสูติตรัสรู้ปรินิพพานนั้นน่าอัศจรรย์ซึ่งไม่เกิดขึ้นกับปุถุชนคนทั่วไปส่วนอีกภาษาหนึ่งท่านแยกออกมาก็คือภาษาธรรมประสูติตรัสรู้ปรินิพพานตรงกับวันเวลาเดียวกันเลยทันทีเพราะว่าพระพุทธองค์ตรัสรู้ก็อุบัติเป็นพระพุทธเจ้าคือประสูติขึ้นทันทีพร้อมทั้งกิเลสนิพพานด้วยฉะนั้นประสูติตรัสรู้ปรินิพพานจึงเป็นวันเวลาเดียวกันพอพระองค์ตรัสรู้ความเป็นพระพุทธเจ้าก็อุบัติขึ้นนั้นวันสำคัญต่างๆก็เกิดขึ้นอย่างเช่นวันวิสาขะวันมาฆะวันอัฐมีวันอาสาฬหบูชาเมื่อถึงวันวิสาขบูชาญาติโยมสาธุชนเราก็มาร่วมกันทำความดีพิเศษขึ้นความดีพิเศษนี้เราควรทำอะไรบ้างก็คือ 1. ทำบุญสักบาตร 2. สมาทานศีลนำไปรักษา 3. ฟังธรรม 4. เจริญสมถกรรมฐานเจริญวิปัสสนากรรมฐานและไปเวียนเทียนใกล้บ้านเมื่อทำครบถ้วนสมบูรณ์แบบหรือมากกว่านี้ธรรมก็จะรักษาเราเมื่อธรรมรักษาเราแล้วเราก็จะมีความสุขในการดำเนินชีวิตตลอดไปฉะนั้นพระธรรมเทศนาที่แสดงมาก็เห็นว่าพอสมควรแก่เวลาในที่สุดยุติพระธรรมเทศนานี้อาตมภาพก็ขอให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายจงปราศจากทุกข์ปราศจากโศกปราศจากโรคปราศจากภัยเจริญด้วยอายุวันนะสุขะพละปฏิภาณธนสารสมบัติคิดสิ่งหนึ่งสิ่งใดขอให้สมความมุ่งมั่นปรารถนาโดยทั่วกันทุกคนทุกท่านเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้